Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijengratelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ministrica Turković sa članovima Britanskog parlamenta u Sarajevu. Amandman na investicioni sporazum između Irana i Hrvatske odobrio parlament. Lavrov, razočarani smo odgovorom SAD-a na sigurnosne garancije. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Aziji. Iran pobjedom nad Irakom 1-0 prolazi na svjetsko prvenstvo direktno. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se danas sa članovima Odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta. Zahvalila je na pomoći i potpori koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje Bosni i Hercegovini, posebice kada je riječ o reformskim integracijskim procesima. Naglasila je neophodnost pune funkcionalnosti Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine te žurno ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, kao i usvajanja i provedbe ključnih reformi. Članovi Odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta su ponovili posvećenost Sjedinjenog Kraljevstva sigurnosti i prosperitetu građana naše zemlje te naglasili da Ujedinjeno Kraljevstvo pridaje važnost reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, zasebno kada je riječ o borbi protiv korupcije i vladavini prava. Tokom sastanka bilo je riječi i o liberalizaciji viznog režima za državljane Bosne i Hercegovine, finaliziranju aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji i trgovini između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, ekonomskoj saradnji te drugim aktualnim pitanjima. Pregovorima u zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu sa specijalnim veslanikom SAD-a za izbornu reformu Matijom Palmerom i direktoricom Europske komisije za vanjske poslove Angelinom Einhorst u ime naše stranke pristovao je Predrag Kojović. Po izlasku iz zgrade Kojović je u kratkoj izjavi za medije poručio da se naša stranka povlači iz ovog procesa. Naglasivši kako pregovori o izmjenama izbornog zakona nisu korak naprijed već nazad ili cementiranje postojećeg stanja, napomenuo je da su se neke stranke i ranije povukle, a mi smo ostali do ovog sastanka jer smo vjerovali da u procesu ostaje i prijedlog naše stranke. Kako nema ni teoretsku šansu, onda nema ni smisla da idemo u neum, naglasio je Kojović, te dodao da je nakon današnjeg sastanka jasno da građanska Europska Bosna i Hercegovina nema šansu u neumu. Prema njegovim riječima, vladajuća koalicija ima više nego dovoljnu podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine i za izmjene Ustava, a pogotovo izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Podcrtava da se rješenje traži u jednom malom krugu koji je bio omeđen, da prijedlog ne smije zadirati u RS i mora zadovoljiti Dragana Čovića, što ocjenjuje neprihvatljivim. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nastavi u školama tokom epidemije koronavirusa.
Epidemijska situacija zabrinjava. Omikron se i dalje širi munjevitom brzinom, što dodatno opterećuje COVID ambulante, pa tako i obrazovni sistem, ali i poslovnu zajednicu, koja broji sve veći broj onih koji odlaze na bolovanje. Također je smanjena i zainteresovanost za vakcinaciju, pa tako na dnevnom nivou imamo oko 50 ljudi koji se vakcinišu. Za matematičku gimnaziju u Beogradu trenutno je najsloženija situacija od početka epidemije, jer je zaraženo više od 15 učenika i 6 zaposlenih, a kombinovani model nastave veliki izazov i za nastavni kadar i za đake, koji kažu da je teži rad od kuće.
Pa jeste, otežano naročito zato što su časovi ove godine 45 minuta i onda to zahteva po 6 sati dnevnog gledanja u kompjuter i onda to jeste zahtevno.
Malo je čudan, zato što profesori od nas traže otprilike isto kao da idemo zapravo u školu, ali mnogo teže da se prati online nego uživo.
Direktorka Mirjana Katić poručuje da je teško naći zamjene za nastavnike i da škola angažuje zaposlene od kuće da se uključuju u proces nastave.
Ovo je najbolji mogući oblik kombinovane nastave koji može, to se zove taj model kombinovani, koji može da se ponudi zato što vi u realnom vremenu, jel tako, morate jutro da se probudite, da pratite čas direkt od kuće, možete nastavnika da pitate sve što vam je potrebno.
Iako je ne samo u Srbiji, već i u Evropi veliki procenat mladih nevakcinisan, nekolicina anketiranih beogradskih studenata kaže da podržava vakcinaciju kako bi se što pre vratili u amfiteatre.
Pa što se tiče same vakcinacije, ja nisam vakcinisana, planiram, zato što sam skoro tek preležala, pa čekam da prođe određeni period da bih se vakcinisala. Smatram da je velika odgovornost, pogotovo na nama studentima, da treba da se vakcinišemo.
Ja nisam vakcinisana, naravno planiram da se vakcinišem, smatram da treba da pružimo primjer svim ostalima našom vakcinacijom.
Smatram da treba da se svi vakcinišemo, ja sam također vakcinisan i jedan od najvećih razloga i to jest najčešćih jeste da bi se vratili svojim predavanjima i vežbama jer znamo i da su nam oni i tekako važni u procesu učenja i stvaranja novih veština.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da najveći broj zaraženih COVID-om sada ima blažu formu bolesti, te da se većina obolelih radnika brzo oporavi i vrati na posao. Kada je reč o pomoći države preduzećima čiji je rad ugrožen odsustvom velikog broja radnika obolelih od COVID-a, rekla je:
Činjenica da jeste da su određeni kolektiv u određenom momentu bili više opterećeni poslom, međutim, to nismo primetili da je do ovog momenta to prijavio neko kao značajan problem koji je dovodio do kompletnog gašenja proizvodnog procesa.
Čak 80% pacijenata od preko 1.600.000 do sada inficiranih koronom potencijalno može da razvije dugotrajne post-covid simptome. Umor, glavobolju, nesanicu, poremeće koncentracije, gubitak kose pokazuju istraživanja. Farmaceutska komora Srbije je zbog toga pokrenula program post-covid savjetovališta i u narednom periodu ona bi trebalo da bude dostupna građanima u apotekama širom zemlje. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kraćih informacija. Danas, dok se sjećamo i odajemo počast svim žrtvama holokausta, jednog od najgorih zločina protiv čovečnosti, još uvijek postoje zle sile koje aktivno pokušavaju minimizirati istinu, otvoreno negirati i veličati osuđene ratne zločince. Napisala je ovo na svom Facebook profilu ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bistra Turković, naglasivši da ove akcije, nažalost, nagovještavaju ponavljanje najmračnijih dana naše povijesti. Poricanje holokausta i genocida, kako su to presudili međunarodni sudovi, predstavlja uvredu za preživjele holokausta i genocida.
Najvažniji problem s kojim se danas cijeli svijet.
Svaka perspektiva Bosne i Hercegovine počinje sa teritorijalnim integritetom i fokusom na ono što učinkovito pomaže državi, smatra zastupnik u Bundestagu Boris Mijatović iz Stranke zelenih. Nema dogovora radi sklapanja dogovora. Ni pelja na secesionističkim stažama, ni Dodikovi prijetnje miru, niti privilegije za Čovića u stranku, poručio je Mijatović na svom Twitter profilu. Ovaj njegov tweet uslijedio je nakon jučerašnjeg obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita pred članovima odbora Bundestaga za poslove Europske unije, koje je informirao o trenutnoj situaciji u našoj zemlji. A slovenska vlada ne razmišlja o popuštanju protuepidemijskih mjera zbog izuzetno velikog širenja omikron varijante i bojazni da će se taj trend nastaviti. Kako je u srijedu prilikom posjete vlade Brežicama izjavio ministar zdravstva Janez Poklukar, popuštanje mjera u sadašnjem trenutku bilo bi prerano i previše riskantno, s obzirom na to da se vrhunac ovog vala epidemije očekuje u drugoj polovici februara. Epidemija je još u porastu i bilježi se 17.000 zaraza na dan, a zadnje sedmice hospitalizacija je bila za trećinu viša nego u prethodnom, kazao je Poklukar. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan najavio je skoru posjetu lidera cionističkog režima koji ubija djecu Turskoj. U televizijskom intervju Erdoğan je najavio da će lider režima u Tel Avivu Ishak Herzog posjetiti Tursku početkom februara, što će označiti početak nove faze u bilateralnim odnosima. Spremni smo da sarađujemo sa Izraelom u svim oblastima, uključujući i gas, rekao je on, napominjući da će posjeta biti održana u prvoj polovini februara. Raniji izraelski predsjednik, osvrćući se na nedavni kontakt sa turskim predsjednikom, istakao potrebu povećanja saradnje Tel Aviva sa Ankarom. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0, čime je Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola. Japan je također savladao Kinu sa 2 gola. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0 i tako Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola, a Japan je također savladao Kinu sa 2 gola razlike. Islamska republika Iran i Hrvatska odobrili su nacrt prijedloga o širenju međudržavne i ekonomske saradnje.
Detalje nacrta izmjena i dopuna protokola u sporazum o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske odobrili su članovi parlamenta Islamske republike Iran. Na današnjoj sjednici iranskog parlamenta stavljan je na razmatranje prijedlog zakona pod nazivom Protokol o izmjeni i dopuni sporazuma o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske. Na dnevnom redu je prijedlog usvojen sa 175 glasova za, 10 protiv i 8 uzdržanih od ukupno 201 delegata prisutnog u raspravi. Sukladno jedinstvenom članku dodatnog protokola o izmjenama i dopunama sporazuma o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske, vladi je dozvoljena razmjena dokumenata. Obim vanjsko-trgovinske razmjene Irana s Hrvatskom pokazuje da je došlo do značajnog rasta. Hrvati su 2004. godine u Iran uložili $474,000, koji su 2020. dostigli $1,1 milijun, što će se povećati usvojenim reformama na ovoj razini.
Iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahjani izjavio da po pitanju ukidanja sankcija moraju se ostvariti puni interes Irana i mora se dogoditi nešto opipljivo. Abdullahjani je danas na svom Twitter nalogu objavio da Islamska republika Iran ne vjeruje američkim političarima. Američka historija, iskustvo i ponašanje pokazali su da se američkim političarima i vladarima ne može vjerovati. Za Islamsku republiku Iran, dodaje Abdullahjan, kriterij za bilo kakvu presudu bit će promatranje praktičnog ponašanja američkih država. Ali s tim u vezi Said Hatibzadeh, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, odgovorio je na jučerašnju izjavu britanske ministarke vanjskih poslova da je Iran odgovoran za mogući zastoj u pregovorima u Beču, u kom slučaju bi sve opcije jednog dana bile na stolu. Ove neodgovorne i neutemeljene izjave još su jedan list skup šuplje igre Britanije i nekih zapadnih zemalja za okrivljavanje i prikrivanje godina nedjelovanja i saučesništva u nezakonitim i nehumanim američkim sankcijama Iranu. Hatibzadeh je naglasio da upotreba ovakvih klišeiziranih izjava i šupljih prijetnji ne umanjuje pravnu i moralnu odgovornost Britanije za kršenje nuklearnog sporazuma. Isprazne prijetnje, naravno, ne ometaju odlučnost Islamske republike Iran da postigne kvalitetan, stabilan i pouzdan sporazum koji će služiti interesima iranskog naroda. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da su američke države dobile pisani odgovor za zahtjev Moskve za sigurnosne garancije i izrazio razočarenje zbog neuspjeha Washingtona da odobri Moskvi ustupke. Ruski ministar vanjskih poslova rekao je danas u pisanoj izjavi Moskvi o sigurnosnim garancijama da Sjedinjene Američke Države nisu pozitivno odgovorile na glavnu zabrinutost sadržanoj u ruskom dokumentu, uprkos sedmičnim razgovorima sa svojim partnerima. S tim u vezi, predstavnici zemalja članica Normandijske grupe, uključujući Ukrajinu, Rusiju, Francusku i Njemačku, održali su četverosatni sastanak u Parizu na temu ukrajinske krize. Dimitri Kozak, predstavnik Rusije na sastanku Normandijske grupe, rekao je nakon razgovora da će se razgovori sa Ukrajinom, Njemačkom i Francuskom nastaviti. Kozak je dodao da će naredna runda pregovora o smanjenju tenzija biti održana u Berlinu za 2 sedmice. Istovremeno sa dugotrajnim sastankom, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je Vojni savez pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije u istočnoj Europi. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je Washington pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije. Naglašavajući potrebu za stvaranjem jednake interakcije sa svim zemljama, zamjenik glasnogovornika Talibana je rekao da se od nove afganistanske vlade ne traži da se pridržava definicije međunarodne zajednice o inkluzivnoj vladi. Enamullah Samangani, zamjenik glasnogovornika Talibana, sudjelovao je u programu Crveno svjetlo na televiziji Sahar kako bi govorio o inkluzivnoj vladi, odnosima sa zemljama u regionu i svijetu. On je u programu napomenuo da Islamski Emirat i dalje radi na aktiviranju vladinih ureda i da istovremeno nastoji oživjeti pomoći privatnom sektoru Afganistanu da stvori više radnih mjesta u zemlji. Zamjenik glasnogovornika Talibana je u nastavku rekao da je prvi put u 2 decenije ove godine Afganistan uspio da podigne svoj budžet iz domaćih prihoda bez strane pomoći. Dok su u prošlosti Sjemečke države i Zapad slijedile afganistanski sistem prema vlastitim kolonijalnim ciljevima. Istakao je da Afganistan u prošlosti nije bio u rukama naroda ove zemlje, a da je njegova sudbina bila i u rukama stranaca. Prethodna vlada je vodila neuravnoteženu politiku i doživjela je male promjene. Zapadne zemlje su također imale specifične interese i ciljeve. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahtv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku uz program naše televizije, emisije, odnosno programa koji slijedi. Do sutra u isto vrijeme, ovoga trenutka se od vas opraštamo.
Islamska revolucija, simbol konsolidacije moderne islamske porodice. Sve tekuće politike i globalni stavovi pokazuju da je Islamska revolucija Irana nasuprot Zapada nastavila strategiju očuvanja i ozdravljenja svetog porodičnog pokreta, jer želi imati zdravu naciju utemeljenu na islamskom načinu života. Nakon pobjede Islamske revolucije na svim društvenim i narodnim područjima zabilježene su vidljive promjene. Jedna od najbitnijih izmjena u životu ljudi registrovana je u konstituisanju porodice i očuvanju njenih tradicionalnih vrijednosti. Nakon revolucije u govorima imama Homeinija, utemeljitelja Islamske republike i riječima lidera Islamske revolucije Ajatolaha Hameneja, pozicija i značaj principa islamskog porodičnog života akcentirana je u brojnim prilikama. U tom pravcu su formirane i različite organizacije koje su težile poboljšanju i očuvanju porodice. Važno je naglasiti da Islam kao vaspitno izvorište osobitu pažnju pridaje njegovanju porodice. Taj sveti porodični element religijski se naziva prostorom mira i lagodnog života. Tako se sreća i nesreća ljudske zajednice direktno povezuje sa stabilnom ili lošom porodicom. Cilj formiranja ove osnovne ćelije je u ispunjenju materijalnih, duhovnih i emocionalnih ljudskih potreba. Za očuvanje i poboljšanje te izvanredne porodične institucije nužno je detaljno analiziranje, planiranje i političko projektovanje i djelovanje na svim nivoima. U islamu sve počinje od porodice. Uzvišeni Kur'an spominje poslanikove Ehli Bejt kao porodicu. Allah Dželešanuhu je od ove časne porodice otklonio svaki vid prljavštine i zla. Dakle, porodica simboliše tu osnovnu tačku u čijem su središtu žena i muškarac. Ona s dolaskom djece dodatno ojačava. Na ovaj način grade se i čvrsti društveni temelji. Thank you. Jedna od metoda očuvanja i poboljšanja porodice je uvođenju računa o ispravnom islamskom životu. Tome se mnogo posvećivalo pažnje u razdoblju nakon pobjede islamske revolucije. Iz ugla sociologa, moderni stil života se sastoji od spajanja pojedinih elemenata koji direktno utiču na ljudsko ponašanje i djelovanje. Također se stil života uvrštava u vodeće pojmove društvenih nauka i on se direktno povezuje sa kulturom, društvom, stavom, normama, moralom, ideologijom, tradicijom i novitetima, ličnošću te osobnim i društvenim identitetom, okruženjem i egzistencijom, proizvodnjom i potrošnjom, raslojavanjem itd. Lider islamske revolucije Ajatolah Hamenei u objašnjavanju značenja načina i kulture života naglašava pitanja porodice, braka, doma, odijevanja, ishrane, poslate ličnog i društvenog angažmana u različitim situacijama. On smatra da se način života usaglašava sa svim momentima koji čine ljudski život. Islam na osobnom i društvenom planu ima zanimljive stavove i preporuke. On nalaže promišljanje, podučavanje od rođenja pa do smrti, on kritikuje ljenost i poziva na rad i trud. Također insistira na ličnoj higijeni, pravu na osobnost, na ispravnom odijevanju i hranjenju kao i na kretanju i dinamičnom životu. Tako se, na primjer, podvlači ljudska samilost, poštivanje roditelja i komšija različitih slojeva društva, posjećivanje bolesnih, gostoprimstvo, pažnja prema djeci, njihovom odgoju, načinu kontakta između supružnika, povjerenju i čuvanju obraza. Danas se metoda islamskog života ističe kao primjer protiv globalnog nametanja stila zapadnog života. Iransko društvo je nakon revolucije postalo izuzetno religiozno te izabralo življenje na osnovu islamskih podučavanja. Ta metoda islamskog življenja proističe iz zakonitosti i uputa ove Božje religije. Prema savjetima lidera islamske revolucije, koji se odnosi na identitet, vrijednosti, sistem obrazovanja, jezik, književnost i umjetnost, porodicu i društvene odnose, lično i zajedničko vjerovanje, privatni i zajednički ekonomski sistem, prehrambeni model, medije i tehnologiju, stav prema životu i društveno-političkom sistemu imaju čvrstu povezanost sa religijom, to jest islamom. Na svu sreću, nakon islamske revolucije, snaženje porodica u okviru usvojene zdrave islamske metode življenja postalo je istaknuto u različitim potezima i projektima. Stav većine u Iranu spram metode života je vjerski. U tom smjeru poboljšanje svetog porodičnog pokreta obuhvata olakšanje stupanja u brak i oplemenjivanje društvenih odnosa na temelju prava i islamskog morala. Kur'an, sunnet, ustav i ostale zakone u Islamskoj Republici Iran se uporedno nalaze savjeti imama Homeinija i Ajatolaha Hameneija o porodici koji kreiraju i pospješuju politiku porodičnog stabiliziranja. Pomenimo da je nakon pobjede islamske revolucije bilo uočljivo masovno sklapanje studentskih brakova, pojednostavljeno i bez ikakvog materijalnog pritiska. Drugim riječima, postojao je gro studenata koji u isto vrijeme i u zajedničkom duhovnom prostoru na najjednostavniji način pristupaju bračnom životu. Ustoji i odabir novih mjesta i svetih objekata, džamija i husejnija postao nova praksa mladih na početku njihovog zajedničkog života. Uistinu se, nasuprot velikog materijalnog rasipanja i ogromnih svadbenih računa, u samom početku zajedničkog života pažnja usmjerila na duhovne segmente, a to iskazuje promjenu stila iranske omladine nakon islamske revolucije. Tema braka i različitih uloga supružnika u metodologiji islamskog življenja pažljivo je bila razmatrana u pravnim i političkim analizama. Svaki od supružnika je usmjeren na očuvanje porodične institucije i na realizaciju prava onog drugog. Muškarac kao glava porodice dužan je da radi i opskrbljuje, da izdržava suprugu i djecu. Žena kao čuvar porodice zadužena je za unošenje topline i energije u porodični krug. Ako analiziramo kuranske ajete i ostavštinu Muhammeda alejhisselam i njegovog ehli bejta, shvatamo da žena ima posebnu i svetu ulogu. U islamu se porodični život Fatime salamullahi alejha predstavlja kao najbolji primjer ponašanja i djelovanja jedne muslimanke. Uz to se u Islamskoj Republici Iran stalno analiziraju stavovi islama o poziciji stabilne porodice. Na tom planu je zagarantovano obezbjeđivanje sigurnosti i zaštita porodice preko ispunjenja materijalnih i duhovnih potreba. Kao bitan korak na putu očuvanja porodice može se pomenuti usvajanje dokumenta o osnivanju, konsolidaciji i osiguranju porodice u Visokom vijeću za nacionalnu sigurnost. Ovaj dokument ima 4 naglašena segmenta koja se odnose na olakšanje sklapanja braka kroz predočavanje svijesti o značaju tog čina, jednostavnost i bračna stabilnost utemeljena na islamskim naukama, poboljšanje porodične institucije preko objašnjenja različitih uloga supružnika, pravilno i spremno suočavanje sa problemima koji mogu negativno uticati na porodičnu ćeliju. Sve tekuće politike i globalni stavovi pokazuju da je islamska revolucija Irana nasuprot Zapada nastavila strategiju očuvanja i ozdravljenja svetog porodičnog pokreta jer želi imati zdravu naciju utemeljenu na islamskom načinu života.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovno da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, ne može, da ćemo evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovu može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, ali i selam. Znamo koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.